እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከመውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። عند مسكم كبرى سمعتنا لومي ربع 14 تحساس كل تشحن 20 كل تن ويكا حموش تحساس كل تشحن 10 تحموشن عام تمرتيو حجي ابزا ساعات زي فرنسا مروكون اب قطمات كعس اقرا عالمي تصاوت الله ناتخطاتلنا خنقرب لكم هنا كنت سعر عقن بزينا كنجمرينا دحريو تصابات قطم كعس اقرا عالم كقربي وعلى مرحتي امريكان افريكان زملك تصاب ون كنسعبينا فلي مدبنا خا جبوت زركوبو ايرتراويان سدتنياتا تصغاماتم زكافلو لكخونيو ህዝብ ምስህዝብ ከዓ ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ዝጠመተ ክኸውን እዩ ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ከምሲዩ ዕለት ኣብ ዜናንኹም ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ትማሊ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቡ ዘትዩ ድሕሪቲ ዝርርብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ብዛዕባ ምትግባር ውዕል ሰላም ዛጊድ ዘሎ ግስጋስን ብኩሎም ወገናት ምትግባሩ ኣብ ሕውየት ኢትዮጵያ ዝህልዎ ኣወንታዊ ውፅኢትን ምምያጡ ጠቂሱሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ንምስፋን ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ኣሜሪካ ንዝገበረቶ ኣበርክቶ ኣድናቆቱ ብምግላጽ ሽርክነትና ንምሕያል ኣብ ዘከኣለሉ ጉዳያት ተማየጥና ኣለና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን እውን ተረኺቡሎም። እቲ ርክብ ኣብ ጎኒ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን እዩ ዝካየድ ዘሎም። ብሊንከንን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኣውስቲንን ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ በብውልቂ ምርኻቦም ቀጺሎም ኣለዉ። ብዕድመ ፕረዚደንት ባይደን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ድሕሪ ዕፅዋ ልበዳ ኮቪድ ኣብ ዋሽንግተን ዝካየድ ዘሎ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ምትእኽኻብ እዩ። ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ምትእምማን ክፍተት ንምፅባብ ዓሊሙ ዘዳለወ እዩ ተባሂሉሎም። እቲ ትማሊ ሰሉስ ጀሚሩ ፅባሕ ሓሙስ ዝውድእ ዋዕላ ኣብ ከም ለበዳ ኮቪድ፣ ለውጢ ክሊማ፣ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ብዛዕባ ንግዲ ዝዝቲ ዘሎ ምዃኑ ክንፍለጥ ተኻኢሉሎም። ብሊንከን ትማሊ ምስ መራሕቲ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ኒጀር ከምኡውን ኣንጎላ ተረኺቡ እዩ። ጆ ባይደን ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣባልተን ጉጅለ 20 ዝበሃል ሃገራት ክኸውን ይደሊ ከም ዘሎ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። ነቲ ጻዕሪ ዝመርሕ ድማ ንነባር ዲፕሎማት ጆኒ ካርሰን ከም ዝሸሞተ ጠቒሱሎም። እቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ሎሚ ረቡዕ ኣብ መድረኽ ንግዲ ኣፍሪቃ ዘተኮረ መደባት ኣብ ምስልሳል ውዒሉሎም። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ዋና መደርኡ ከስምዕ እዩ። ሚሸል ድማ ንኽብርቶም ኣጋይሽ ናይ ድራር እንግዶት ተዳልዩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሜታ ፕላትፎርም ዝበሃል ንፌስቡክ ዘመሓድር ካምፓኒ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ኩናት ሕድሕድ ብምንብድባ ተኸሲሱ። እቲ ክሲ ኣብ ኬንያ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ከሰስቲ ክልተ ኢትዮጵያውያን ተመራምርትን ሓደ ካቲባ ዝተባህለ ተሓላቂ መሰላት ትካል ኬንያን እዮም። ኣብ ፌስቡክ ጎንፃውን ናይ ጽላኣትን ጽሑፋት ይጥቅዑ ነይሮም ይብል እቲ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ። ወሃቢ ቓል ሜታ ፕላትፎርም ኤሪክ ፖካይክ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ተኽታኹን ኣልዓ ዓለም መልእኽትታት ኣንጻር መምርሒታት ፌስቡክን ኢንስትግራምን እዩ ኢሉሎም። እቶም ከሰስቲ ኣንጻር እቲ መልእኽትታት ፌስቡክ ስጉምትታት ክወስድን ንግዳያት ዝሕግዝ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ፈንድ ከቕውምን ሓቲቶም ኣሎም። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንጎ መንግስትን ዕጡቃት ክልል ትግራይን ካብ 2020 ጀሚሩ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎምን ሚልዮናት ተፈናቒሎምን እዮም። ኣብ ዋና ከተማ ኪንሻሳ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘጋጠመ ከቢድ ውሕዥን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 100 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ካልኦት ግዳያት እውን ምንዳይ ቀጺሉሎም። ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ይነብሩ ኣብቲ ብውሕጅ ዝተጠቕዐ 24 ከባብታት ኪንሻሳ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንጎ ያን ሚሸል ሳማ ሉኮንደ ተወሰኽቲ ኣስክሬናት ነናድለና ኢሉ ማማን ንበሉ ዝተባህለት ግዳይ ድማ ኩሉ ገዛውትና ዓንዩ ኩሉ ዝነበረና ጠፊኡ ናብ ንኸደ እኳ ኣይንፈልጥን ትብል ንሕና ብሂወት ኣለና ካልኦት ከዓ መይቶም ትብል ንሳ። ቅድሚ 3 ዓመት እውን ኣብ ኪንሻሳ ተመሳሳሊ ሓደጋ ውሕጅ ኣጋጢሙ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም እዮም። 3 ፍሉጣት መንእስያ ዝርከብዎም ናብ 20 ዝፅጉዑ ኢራናውያን ብምኽንያት ዝገበርዎ ናይ ተቃውሞ ኣድማ ብሞት ከይቅፅዑ ተሰጊኡሎም። ሓደ ዶክተር ሓደ ናይ ራክ ሙዚቃ ስነ ጥበበኛ ከምኡ ድማ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ ዝርከብዎም ዓሰርተታት እዮም ብመሕንቕቲ ክቕፅዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ዘሎም ኢራን ተቃውሞታት ንምጭፍላቕ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ከም እትጥቀም ይግለጽ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ክልተ መንእስያት ዝተፈፀመ ማሕንቕቲ ኣውያት ዘስዓበ ክኸውን ከሎ ካልኦት ከይስዕቡ እውን ተሰጊኡ ኣሎም ድሕሪ እቲ ዝተካየደ ተቃውሞታት ዝተገብረ ፈላማይ መቕፃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎም ዲረክተር ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ኢራን መሓመድ ኣሚር ሞቃደም ማሕንቕቲ ዘኽፍሎ ፖለቲካዊ ዋጋ እንተዘይተረእዩ ጀምላዊ መቕፃዕቲ ሞት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣሎም መራሕቲ ኢራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ፍርሒ ንምፍጣርን ነቲ ስርዓት ንምድሓንን ናይ ሞት መቕፃዕቲ ይጥቀምለዉ ይብል መሓመድ ኣሚር መቕዳም እቲ ተቃውሞታት ኢራን ዝተወልዐ ዘይእርኑ ባክዳድና ተኸዲንኪ ተባሂላ ብፖሊስ ተታሕዘት ማሒሻ ኣሚኒ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ ከላ ድሕሪ ምማታ እዩ ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኣብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ዝተለዕለ ሓያል መሸንበባ ማይ ናብ ከባቢታት ኦክላሃማን ቴክሳስን ብምፅጋዕ ገዛውቲ ዕንዩ ንገለ ሰባት ኣቑሲሉና ኣሎም ሃንደበት ዝመፀ ሓያል መሸንበባ ገዛውትና ከፍርስ ምጀመረ ብዛዕባ ደቀይ ተጨኒቀ ግን ደሓንዮም ብሓቂ ሃንደበት ስለ ዝኾነ ሰንቢድና እዩ ትብል ኢሰላ ጎንዛለስ ዝተባህለት ነባሊት ዲካቱር ሰሜናዊ ቴክሳስ ኣብ ኦክላሃማ እውን ገለ ዕንወት ዘስዓበ ክኸውን ከሎ ከባብታት ሉዊዝያና ኣርካንሳስን ሚሲስፕን እውን ጋሻ ውሕጅን መሸንበባ ማይን ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ተንበይቲ ኩነታት ኣየር የሰምዑ ኣለዉ ምስ ዋዮሚንግ ነብራስካ ከምኡ ውን ምስ ካንሳስ ዘዳውብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኮሎራዶ እውን ቀዝሒ በረት ክረኣዮ ጀሚሩ ኣሎ ዜና በ ዝፍፀም
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዕለታዊ ፀብፀባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓለም እምበር ክንሓልፍ ኢና ኣዳላዊ እዩ በትረ ሰልጣን እዩ
ከመይ ፀኒሖም ንፅዋዕ ዓለም 222 ኣብ ኳታር ዝምልከት ተኸታታሊ ሪፖርት ንሎም እውን ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ ናይ ትማሊ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ጋንታ ኣርጀንቲና ንክሮኤሽያ ብፀወታ እውን በሊፃ ስዒራታ 3-0 ትፅቢ ዘይተገብረሉ ውፅኢት ኣብቲ ፀወታ ሞተር እታ ጋንታ ሊዮነል ሜሲ ግቡኡ ፈፂሙሎ ንሱ ከም መጠን ኣምበል ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ መበል 34 ዓመት ዕድሚኡ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነን ፅዋዕ ዓለም ግዲ ከልዕል እዩ ዝብል ሕቶ ድዩ ጥርጣረ ወይ ከዓ ርግፀኝነት ተፈጢሩሎ ሓቂ ንምዝራብ ጋንታ ክሮኤሽያ እቲ ዝነበረ ዓቕምን ምትዕፅጻፍን ትማሊ ኣይነበረን ኣምበላ ሉካ ሞድሪች እውን ከም ቀደሙ ኣይኮነላን ጋንታ ኣርጀንቲና ትማሊ ምስ ዓራቅ ይግባአን ፈረቓን ናብቲ ሰንበት ዝካየድ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ እውን በፂሓላ ታሪክ ኣብ ምስራሕ ትርከብ ጋንታ ሞሮኮ ኣንጻር ፈረንሳ ሎሚ ትገብሮ ኣብ ዘላ ግጥም ተወሳኺ ታሪክ ንምፅሓፍ ትኽእል እንተኮይና ሓደ ዕድል ረኺባኣላ ኣብቲ ሎሚ ይካየድ ዘሎ ግጥም ፍርቂ ፍጻሚ እንተተዓዊታ ኣንጻር ኣርጀንቲናን ይዕርፍ ዘሎ ሊዮነል ሜሲን ሰንበት ክትጋጠም እያ ንፅዋዕ መንዓተረ ጋንታ ፈረንሳ ንሞሮኮ እንተስዒራን ናብ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ እንተበቂዓን ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ማዕረብ ብራዚል ምዃን እዩ ንዝዓተረታ ፅዋዕ ኣብ ኢዳ ንምፅናሕ ዝገጠመት ጋንታ ክትከውን እያ ዲድየር ዲሻምፕ ዝመርሓ ጋንታ ፈረንሳ ኣብ እስተድየም ኣልባይት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥም ክትዕወት እያ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ቅድሚ ግምገም ኣሎ እንተኾነ እታ ዛጊድ ሓንቲ ሸቶ ጥራሕ ኣብ ልዕሊኣ ዝተቆፅራ ጋንታ ሞሮኮ ንዓርሞሸሽ ጋንታታት እናው ድቐት ምስ ምምፃኣን ኣብ ታሪክ ኣፍሪቃ እታ ቀዳመይቲ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበፅሐት ጋንታ ምስ ምዃናን ተደማሚሩ ሎሚ ኸ እንታይ ኮን ትፍፅም ዝብል ሕቶ ብንጹር ንምምላስ ዝከኣል ኣይኮነን ድሕሪ 9 ደቂቓ የራኽበና ሞሮኮ ዛጊድ ቅድሚ 12 ዓመት ፅዋዕ ዓለም ንዝወሰደት እስፓኝ ነታ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረላ ኣብ ርባዕ ፍጻመ በቂዓ ዝነበረት ጋንታ ፖርቹጋልን ስዒራ ኣብዚ ብርኪ ከም ዝበፅሐት ክርሳዕ የብሉን መራሕቲ ጋንታ ፈረንሳ እንትኾኑ ወፍርኹም ስለ ዘይዛዘምኩም ኣይትቕሰኑ እናበሉ ኣብ ምጥንቃቕ እዮም ዝርከቡ ኣብዚ ረባና ቅድሚ 4 ዓመት ናብ ፅዋዕ መንዓተረ በቂዕን ዝነበራ ክልተ ጋንታታት ፈረንሳን ክርኦሻን እየን ነይረን ፈረንሳ 4-2 ከም ዝተዓወተት ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ጋንቲኦም ንምክትታል ናብ ኳታር ክበገሱ ተቐሪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ሞሮካውያን ብሰንኪ ምስራዝ በረራታት መንገዲ ኣየር ሞሮኮ ከምዚ ተኣጓጓሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። መንገዲ ኣየር ንጉሳውያን ይበሃሉ ናይ ሞሮኮ በረራታት ዝተሰረዙ ብሰንኪ ሰበስልጣን ኳታር ከም ዝኾነ ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ኣደባባያት ሞሮኮ ግና ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝሳለጥ ዘሎ ግጥማት ምህንጣዮምን ተሓጓሶም ብዘይ ምቁራፅ ምግላፆምን ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ዘረባና ሞሮኮ ሎሚ ትገጥማ ዘላ ሃገር ባዕዳዊት ገዛኢታት ዝነበረት ፈረንሳ ምዃና ዝፍለጥ እዩ። ምስ ጋንታ ብራዚል ተሰሊፉ ቅድሚ 10 ዓመት ፅዋዕ ዓለም ዘለዐለ ሮናልዶ ጋንታ ኣርጀንቲና ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ብዛዕባ ምውሳዳ ኣካታዒ ርእቶ ይህብ ኣሎ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ተፃወቲ ጋንታ ኣርጀንቲና ሓያል ድሌትን ናህርን ንምዕዋት ካብኡ ዝሰገረ ወሳናይ ኣበርክቶ ሜሲ እንተዘይኮይኑ ናብ ፅዋዕ ዓለም ዘብፅሕ ብቕዓት ዘይብላ ጋንታ እያ ክብል ይግምግም። ሮናልዶ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ክዛረብ ከሎ ዓላሚ ጋንታ ብራዚል ወፃእተኛ ዋላ እውን እንተኾነ ጸገም የብለይን፣ ንኣብነት ኣነ ዝምነዮም ዓለምቲ ከም በዓል ፔፕ ጋርዲዮላ፣ ካርሎ ኣንቸሎቲን፣ ሆሴ ሞሪኖን እንተዝኾኑ ይምረፅ ይብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ምስ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዛውያንን ደቂ ዌልስን ዝተኣሳሰር ሓደ ዜና ወሲኽና ናይ ሎሚ ሪፖርት ክንዛዝም። ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም እንግሊዛውያን ተኸታተልቲ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ንፈለማ ግዜ ዘይተኣስሩሉ ግጥም ኮይኑ ኣሎ ኳታር ፅዋዕ ዓለም 2022 እንግሊዛዊ ኣዛዚ ፖሊሽ ቻሻየር ማርክ ሮበርት ክዛረብ ከሎ ባህርያት እንግሊዛውያንን ደቂ ዌልስን ኣብ ኳታር ኣዝዩ ኣብነታዊ ኮይኑ ኣሎ። ዛጊድ ዋላ ሓደ ዝተኣስረ ሰብ እውን የብልናን ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ገሊኦም እዚ ምዕባለ እዚ ምስ እገዳ መሸጣ ኣልኮል ኣብ ስቴድየማት ኳታር ከተኣሳስርዎ ከለዉ፣ ካልኦት ግና እዚ ገምጋም እዚ ኣይቅንዑን ኢሎም ይነፅግዎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
በትራ ከምዚ ጠቐሶ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፈረንሳን ሞሮኮን ይፃወታ ኣለዋ። ፈረንሳ ሓደ ብባዶ ትመራሕ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ንዝተፈላለየ ዛዕባታት ሒዙ ኣብ ርእሰ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ትማልሰሉስ ተኸፊትሎም ርእሰ ጉዳያት እቲ ዋዕላ ካብ ምውህሃድ ከባቢ ኣየርን ምስግጋር ፀዓትን ስጋብ ሰላም ፀጥታን ምሕደራን ዝሓዘ እዩ። ንመንእሰያት ኣፍሪቃን ግደ ዳያስፖራን ዘጉለሀ ፍሉይ መድረኽ እውን ኣካል እቲ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽበት ማርያማ ዲያሎ ንዘዳለወቶ ፀብፃብ ሳራፍሳየ ሒዛቶላ።
ፕሬዚዳንታት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ንመራሒ ሕብረት ኣፍሪካን ሓዊሱ ናብ 50 ዝፅግዑ ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝተዓደሙ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ መፈለምታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም። ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ኣብ መድረኽ መራሕቲ መናእሰያት ኣፍሪካን ዳያስፖራን ተረኺበን ነቲ ዋዕለ ኣጀሚረን እየን።
I strongly believe that the creativity and ingenuity
መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ ዘለዎም መሃዝነትን ብልሓትን ቅርፂ መፃኢ ዓለም ንምእማት ኣዝዩ ሕግዘና ኢለ ይኣምን። እቲ እትህቦ ሓሳባትን ምህዞታትኩምን ተበገሶታትኩምን ንሙሉእ ዓለም ይጠቅም። ምምሕዳር ባይደንን ሃሪስን ድማ ኣብ ጎንኹም ክኸውን ይሓሳቡ። እዞም መንእሰያት እቲ ንቕድሚት ክመርሓናን ንቕድሚት ከገስግሰናን ዝኽእል ቆራፅነት ዘለዎም መንእሰያት ምዃኖም ይፈልጡ እዮም።
እተን ምክትል ፕሬዚዳንት ወሲኸን ምምሕዳርን ተበግሶ መናእሰይ መራሕቲ ኣፍሪካ ንምስፋሕ ተወሳኺ 100 ሚልዮን ዶላር ከወፍር ምዃኑን ከምኡ ውን ባንክ ሰደድን ኣታውን ኣሜሪካ ናብ ሓዱሽ ስምምዕ መረዳእታ ይኣቱ ምህላው ኣብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ናይ 1 ቢልዮን ፋይናንሳዊ ንግዲ ንምኽፋት መገዲ ዘናድ እዩ ክብላ ገሊፀን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኣስተን ኣብ መሓዳሪት ትካል ንዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወርን ብምዃን ብዛዕባ ሰላም ምምሕዳርን ፀጥታን ንምዝታይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ምስ ፕሬዚዳንት ኒጀር፣ ሞዛምቢክን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሞሳ ፋቂ መሃማት ተራኺቦም። ኣብቲ እዋን ብሊንከን ከም ዝበልዎ
ድልዱላት ትካላት ብኸመይ ከም እተሃንፅ ኣርኣያ ዝኸውን ዋላ ሓደ የለን። ነንሕድሕድና ሓበሬታ ክንለዋወጥ ዘለና ኣይመስለኒ። በቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ድሌት ከምኡውን ካብ ኣርኣያ ኣሜሪካ ዘማእከለ ሓበሬታ ክህልወና እዚ ብዛዕባ ምስ ካልኦት ዝግበር ንሕንሕ ኣይኮነን እዚ ንፈተውትናን መሓዙትናን ምዝራብ ዘይኮነስ ጉዳይ ምርጫ እዩ እዚ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሓቃዊ ምርጫ ምስ ምምራፅ ሓቃዊ ምሕዝነት ምስ ምምስራት ከምኡውን ብሓባር ኮይና ንላዕሊ ዝውንጨፍ ንሕንሕ ዝሃንፅ እምበር ንታሕቲ ዝነህል ንኸይኸውን ተስፋ ይገብር
ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣስተን ወሲኾም
We want to understand what's really important to you.
ናኹም እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንታይ ምዃኑ ክንርዳእ ንደሊ ኢና። ዝያዳ ኩሉ ድማ ሓይሊ ፀጥታኹም ንምድንፋዕ ስነ ቅርፂ ፀጥታኹም በቲ ንስኻትኩም ክኸውን እትደልይዎን ዘርባሓኩምን ክኸውን ንሰርሕ ምህላውና ርግፀኛታት ክትኮኑ ንደሊ ኢና። እዚ ድማ ርግፀኛ ዝኾነ ከባብያዊ ህድኣት ስለ ዘምፅእ
መሃማት እውን ኣሜሪካ ንኸም ሞዛምቢክ ኒጀር ሶማልያን ቻድን ዝበለ ሃገራት ሓገዝ ከም እትገብር ብምግላፅ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ግን ሎሚ እውን ዋሕዲ ኣፅዋር ከም ዘለዎ ተዛሪቦም
So no one is listening to the cries of Africa when it comes to the extension of this scourge.
ክንዲዚ ዝገዘፈ መቕዘፍቲ እናሃለወ ንኣውያት ኣፍሪካ ዝሰምዕ ግን የለን።
ፕሬዚዳንት ኒጀር መሐመድ ባዞም ውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
We have considered that this scourge, to face this scourge, we need to combine various actions. The first one...
ከምዚ ዝበለ ስቅያት ንምትራፍ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክነዋህድ ከምዝግባእ ተረዲእና ኣለና። ሰላማ ነቶም ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ብድሆታት ምክንያታቶምን ንምእላይ ስርዓት ሕጊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ምልላይ ይግባእ
ኣብቲ ሎም ረቡዕ ዝቐፀለ ካልኣይ መዓልቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዘድህበ ኮይኑ ኣፍሪካ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዘለዋ ግደ ዘደልድልን ኣብ ወሰንቲ ኣንፈታት ዕብየት ዘበራትዕ ክልቲኣዊ ምሕዝነትን ንግድን ዘማዕብል ይክኸውን
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ጅቡቲ ኣሊ ኣዴ ኣብ ዝበሃል መዓስከር ካብ 8 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝተቐመጡ ዘዛረቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዋሕዲ ምግብን መሰረታዊ ቀረባትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም እቶም ስደተኛታት ዝያዳ ዘሰክፎም ግን ናይ መጻኢ ኣንፈቶም እውን እዩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንገለ ካብቶም ስደተኛታት ተዘራሪቡን ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ግብረ መልሲ ሓቲቱን ኣጠቃሊሉ ኣቕሪብዎ ኣሎ ናብኡ ሓልፈኩም
እቶም ኣብ ጅቡቲ ዓሊ ኣዴህ ዝበሃል ማዓስከር ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቶም የጋጥሙና እዮም ዝበልዎም ፀገማት ንምቅላሕ ቅድሚ 4 ወርሒ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፁ ፀጋይ እምባየ ዝተባሃለ ስደተኛ ይገልጽ ካብቶም ፀገማት ሓደ ድማ ስእነት ሕክምና ከም ዝኾነ የብርህ
ንሕና ፀገማት ኣብዚ ብዙሕ እዩ ክተንቲንካ ጉዳ ይክእልን እዩ ግን ገለ ካብ ዓረቢ ሸልፋ ከጀምረልካ እንተኮይነ ና ቀዳምነት ፀገማት ናይ ዓብዪ ሕክምና ኣለና ኣዴታት መሕረሲ የብለን ካዓርሳ ክብላ ክንደይ ህፃናት ብመኪና ኣብ መላልሶን ንሓደ ሰብት ንጅቡቲ ክንደይ ህፃናትን ኣዴታት ውን ክንደይ ግዳዕ ህፃናት ውን ክንደይ ዝተጎዱና ኣለዉ ጠቕላላ ሕክምና ብዛዕባ ናይ ሕክምና ካበልዓልና ሕክምና ዝበሃል የብልና
ምክኤል ሓጎስ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ኣብ ማዓስከር ኣሊ ኣዴ ሕክምና ምርካብ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ብገንዘብና ከይንሕከም ድማ ዓቕሚ የብልናን ይብል
ኣብ በረኻ ኢና ዘለና ካብቲ ዋና ከተማ ናይ ጅቡቲ 120 ኪሎ ሜትር ኢና ዘለና ማለት እዩ በተር ኣብኡ ከ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ዝፀገምን እዩ ዝወርደና ዘሎ ንሱ ከ ሓደ ካብ እንታይ እዩ ናይ ሕክምና ሓሚምካ ክትሕከመሉ ዘይትኽእል ነገር እዩ ዋላ መድኒት ናይ ርእሲ ዘየ የለ ሪፈር ብሉካ ሪፈር ኢልካ ከካ ናብ ዓልሸቢሕ ዝበሃል ኣሎ ቦታ ኣብኡ ትኸይድ ዓልሸቢሕ ከ መድኒት የለን ብሉካ ከይፈትካ ብገንዘብ ንጅቡቲ ክትሕከም ኢልካ ትኸይድ ምስ ከ ፀገም ዘሎካ እቲ ናይ ማቴርያል ናይ ገንዘብ ፀገም ኣሎ ክትሕከም ኣይትኽእል ዓቕሚ የለን ከይፈትካ ንድሕሪ ትምለስ ማለት እዩ
UNHCR ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ጅቡቲ ስደተኛታት ምስ ዜጋታት ማዕረ እዮም ዝሕከሙ ይብል እተን ንስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ሕክምና ሓገዝ ኣፋውስ ከም ዝግበረለን እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣብ ማዓስከር ኣሊ ኣዴህ ዘሎ ካሊእ ፀገም ዋሕዲ ምግቢ እዩ ነቶም ስደተኛታት በብወርሒ ዝወሃቦም ሓገዝ እኹል ከም ዘይኮነ ርግኣት ተኽለ ዝተባሃለት ስደተኛ ትዛረብ
እንተ ናይ ምግቢ ያው ታሕሩጫ ሕጂ ካብታሕሩጫ ሽሕ ፍራንክ ህቡካ እቲ ዋላ ሓንቲ ትኸውንና ወርሒ ምልእቲ ብሓልታ شدشت خيل حروج نحدث ثلاثة سطحيز كسر مستشحن لك أربعة سطحيز كأربعة شحن لك زمت لك يا وتسدلك يا وتسدلك كلون منتي وما بلي وكلنا قلت أنت أمي خابز خير كعبي خاطم تقول شجري ولا حاجة استرغبوا شجري
أبناء ما قبنت داعي الكهرباء نحدث بشدش كيلو حنت شحاب العلاطة زين شدش خيلو نور هي كايدا غان هي كايدا غان زرودنا قريو قمت نقبل كبيرنا تكيد تسبس كله حماق يزلو تنابرا
UNHCR بوغنو نسدتنياتا جبوتي ببروغرام مقبع عالم زوهاب زنبرا مقبي ابتز حالف عامت بسنكي وحدي قنزب بفرق من الكايو قليسو ابز عامت كن كابور حمسكرم جميرو كرب حاجز ناب نبور مملاسو اتتكال عمل كيتو اب معسكرات ماركازي كتما جبوتين علي عادهين نزلو سدتنياتا توساخ مقبي زغز اللو قنزب كم زوهابو مون افليتو اتوم اب معسكرات علي عادهين هول هولن زلو ايرتراويان سدتنياتا مبزحتهم كابشون منتك 17-14 عامت أبو كمز سنحو زغلس سجاي إمباي نابسال سايحا قرناي مخاد عدو القن أي وهاب النانيبل نقود داي سدتنياتات زملكات مسرح ونتت أو كمز بلا يرد
لا بنات بعثين فيك بشان 14-14 المزيحة عصاب عجيل سليمان تزبهال كاليوما أسالي عمشي كلازن لعلي حمشت عامتون أبزعاتي قدائي مسرح زبهال عسوي زبان دي نحنا نبهالي بكايا عيدا وكله مزعد ركبات لبنان مسكو مقاني صراحنا صراحات دليلن تقندقين ام مسرح معصاوي ابي جبيز عطيقون ابي ستمنتز عطيقون تغلالا نقولو صرصيفهم لعلي حمشت عامت ما بشار شايو قيدارلو مسرح الزبالة يسان حنان نزي فقر اخيباتات حاتتنا لينا فقر اخيباتات محاتت كلنا عانو ولحن في سميع مزيبهم قهر التزيبين منبر فتح زمزالنا ويمالسي خمزيان لو قمزي قوني زولنا اي رغبنا انكسابي دي
رقاعت تخلب وقنا اف كبيت كنتاتي نازلنا محبر سبع عالم تمتا يقبر الناتبل
شو منت عامت نهلك والحنت لو تدي بلو وفلنا لنا ايكا بصراح صراح يلن وقح يمسي وقح يمسي لك والحنت نوتي دلونا قرينا تحاتي وعيت جمران عطوي دلو يتعملسي دمتاكا قايد يلا تدحات تندملسون قايد افي دلو لأنا عطوي دولة حبرونا بلغة دايلتا قاعد تحبرو ما بزبرقة سفيركا
ياو كبد بالتنابرة لازي تبلغة
محبر ساب علم ياو فتح قبر المحن
UNHCR نفسال سايهاجر نايم خاد مسرح بمخنيات لبدا كوفيد اتاو مبالو قليس اولو بسانكي اتي لبدا من قستات نايم كسقاس قدب بمنباروم قلي ام دماء دوباتهم بمعزاوم نايتوم اب جبوتي زلو يخون ناي كالوت سدتنياتات نفسال ساي هاجر ناي مخاد عدول كمست اقواقولة عمل كيتو ابز عامت قن UNHCR نتوم نفسال ساي هاجر نمزوار تقبال نتزرخبو سندات مرعي كمز جمر افليتو جبوتي كاب ايرترا سوماليا يمنن اتيوبيان زخدو سلاسان حموشتن شح سدتنياتات كمتن بريف اللت ندمس امريكا قبرم كايل قبرمتن ادي ساوا
زي دمت أميركاي زغلت الكأس فرع مدبنا هزب مس هزبي نايلومي مدب هزب مس هزبي 4 كلتن مع التات زغلت أري أمونغ منغس إتيبيان حوحاتن عب بريكوريز تفرمة وعلى سلام زملكت مس كلتتن تنتز تخايدك عالم للسيوم أغايشنا دكتور تقابو أسملاش كاب أميركا دكتور حاغوس أبرهادما كاب هامبورغ جرمن جرمانيوم زلزال عربهم كأقبرة قبرة مدهنيو ناقح الفقوم
دكتور حاغوس أبرها باي كاب هامبورغ جرمانين دكتور سقابو أسمالاش كاب زي كاب أمريكا واشنطن دي سي كوابيان أغاش دمس أمريكا بمخانكم أزيه مسكن كم ممساسي كوننا كم نتزوبا بغربة اتكتاتو لسبات بناتكمات أمامتان النابان كرنا أفريكا أبزحزوان أمنتاي كونتاتالو دكتور حاغوس
يغني لي قبرة الحزي لنا لقناتات قلتي بقلتي أذخناتات لنا نمال بتعمي تقامي أب كيدي سأذخنا مالتي بحافش أقل لدينا أقرو نقرات اللو بالتوصل نقرات نافتي ناي سلام من قدي ناي سلام سبب معنات كساخو عزخولو من قدي تات مصلو كم ناي سواء حاجة الرواد المصري بس توصينا مثلا كوارد ما بس توصونا قلقالتات سلكين مبراهاتن بتعم استوصونا كواردتات تقرأي بتجمروا اللو مقناتات اللو بحافشو قل تذلنا لقناتات بدنبي نتشور يوم وعليه كالي
ከም ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓተ ዘለኹ ናብተን ዘለዓልካየን ነጥብታት እውን ክንምለስ ኢና ፀኒሕና። ዶክተር ፅጋቡ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብሓፈሻዊ መልክዑ ከመይ ኢኻ ተንብቦ ዘለካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት?
ቀርኒ ኣፍሪካ ክበሃል ከሎ እታ ቀንዲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ኢትዮጵያ እንያ። ኢትዮጵያ ዘይተረጋግአት እንተኮይና ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተረጋግአን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ከባቢ ዘለዎ ኩነታት ከምዚ ዶክተር ሓጎስ ክብሎ ዝፀንሐ ንፅሩነት የብሉን እንታይ ናብ ምንታይ መገዲ ይኸይድ ኣሎ ሰላማዊ መገዲ ክኾነ ድኹ ፍጠር በቲ ሓደ ሸናፍ ምስ ሓደ ሰላም ዝኣብየ ስርዓት ዘሊሉ መፅኡ ዝራኸብ መራሕቲ ትርኢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ናይ ሰላም ውዕል ተፈሪሙ እሞ ናብ ሰላም ንኸይድ ኣለና ዝብል ግን እቲ ወፃዓ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ እሞ ተወሳኺ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በዓል ኦሮሞ ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፋትን ውግኣትን ዘይብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህጉእ ትብሎ ሰላም ተፈሪሙ ኢልካ ንሃድእ ግባኣና ነይሩ ግን ዝህድእ ኩነታት ዚ ኣይንርኣይን ዘሎ ንዓይ
ፅቡቅ ኣብኡ ንሃለኻ ዶክተር ፅጋቡ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ስምምዕ ተፃብኦ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣብ ናይ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም 2/1/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሎማዓንቲ ሶሉስ ማለት 13/2022 ልክዕ 41 መዓልትታት ኣውፂሩ ኣሎ እቲ ስምምዕ ሕዚ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ክንብል ንኽእል ምስቲ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቐመጡ ነጥብታት ብምዝማድ
ከምቲ ክፍሎም ከሎ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ኣወንታዊ ነገራት ክትርኢ ኢኻ ትፅበእ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብዙሕ ነገር ክግበር እዩ ትበሃል ነይሩ። ካብቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ግን እቲ ሓደ ጫፍ ጥራሕ ይስራሕ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ እቲ ምፍታሕ ወይ ከዓ እቲ ምርካብ ኣፅባር ናይ ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ። ግን ብመንፅር ከም ሰብኣዊ ኩነታት ንምንታይ ኮይኑ እንተተባሂሉ ናብ ሰላም ንክመፁ ዘደረኾም ብፍላይ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኣሸቃሊ ኩነታት ስለዝነበሩ ህዝቢ ብጥሜት ይውዳእ ስለዝነበረ ህዝቢ ዝሓረሶ ምህርቲ ከማክብ ኣብ ዘይክእበሉ ኩነታት ስለዝነበረ ንዕኡ ናብ ሓደ ኣውንታዊ ነገር ንምምፃሕ እዩ ተበግሶታት። ግን ብመንፅር ክሪኦ ከለኹ ናብቲ ናይ ኣፅዋር ምፍታሕን እቲ ናይ ወታደራዊ ንጣሽ ምዳበር ናይቲ ሕብረተሰብ ዝምልከት ነገር ዋላ ሓንቲ 30 መዓልቲ ተባሂሉ ነሩ ኣብ 30 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ይክኸውን ዘለዎ ኣብ ሽግር ንዘሎ ንላ 41 መዓልቲ ተቆፂሩ ስጋብ ሕጂ ከማነይ ሙሉእ ብምሉእ ዘዕግብ ነገር ኣይንርኢና ዘለና ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ቴሌፎን ተኸፊቱ ዘለባሃል ከምዚ ዶክተር ሓገዝ ክብሎ ዝፀንሐ ግን እቲ ጫፋት ናይ ኣምሓራ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ እምበር ናብ ማእኸል ትግራይ ኣትዩ ናብቲ ውስእ ናብቲ ብዙሕ ዝተወፀአ ህዝቢ ግን ኣይበፅሐን ዘሎማ ኣነ ንድዒ ሰላምቲ እዚ ድ ከፍሪ ተሓሲቡ ነይሩ እቶም ሸምገልቲ እቶም ዝሓሰብዎ ሰባትን ኣብ ጥርጥር ኩነታት የእተወካ ማለት እዩ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክኸማ
ኣብዛ ነጡ እዚኣ ዶክተር ሓጎስ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ከምቲ ዶክተር ስጋብ ዝበሎ እቲ መጀመርታ ስምምዕ ናይ ሰላም ስምምዕ ክንሰምዕ ከለና መብዛሕትኡ ኩሉ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነብር ሰላምል ማሕበረሰብ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ናብ ተግባር ክመፅእ ከለና ግና ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ዝተካየደ ስምምዕ ብክልቲኡ ወገን ማዕረ ዓይነት ድልውነት ኣይረአን። ብትግራይ ብርኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት መግለፂ ይህቡ እዮም ኣባላት መንግስቲ ትግራይ። ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዕላው ዝኮነ ናብ ተግባር ዘኽውድ ነገራት ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ካልኦት እቶም ኣብቲ ውዕሊ ብዝተገለፀ መሰረት ክወፁ ከም ዘለዎ ዝብል ዕላው ዝኮነ ኣዋጅ ዕላው ዝኮነ መግለፂ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ኣምሊጢን እንተዘይኮይኑ ኣይሰማዕኹን። ብወገን ትግራይ ግና ብተደጋጋሚ ተናሰብ ሓሳብ ብርኪ ድልውነት ከም ዘሎ እቲ ናይ ዕድቂ ንምፍታሕ እውን ናብ ተግባር ብዘክድ መንገዲ ኣብ ተግባር ክንደየናይ ተኸይሉ ይኮን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ስምምዕነት ድማ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራን ምስ ወፁ እዩ እቲ ዕድቂ ምፍታሕ እውን ተኸቲሉ ክግበር ዝብል እዩ ስምምዕነት እውን። ስለዚ ብድልውነት ደረጃ ግን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገብሮም ዘተታትን ሚድያታትን ዕላው ብዝኮነ መንገዲ ድልው ምዃኑ ደጋጊሙ ዝገልፀሉ መንገድታት ይረአ እዩ ማለት እዩ።
እዚ መደብና ካብዚ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ነጋሽና ግን ኣዝና ንመስግን በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳም ንረኽበኩም መኒኣፍ ወቂ ምሳኹም ዘምሰኹ ድሓን ሕደሩ